U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati Dan. Uhvati Dan.
Dobro jutro. Ove srede sa vama su ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik je Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ovdanica traje 9 časova i 14 minuta, sunce izlazi u 6.47, a zalazi u 16 časova. Oblačno je na severu Srbije, sumaglice i u nekim centralnim mestima, odnosno centralnom delu zemlje, na jugu kiša, u nekim mestima pada i sneg. Najviša izmerena temperatura je 4 stepena u Negotinu, 3 u Velikom Gradištu, 2 u Beogradu, Nišu, Leskovcu, 1 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, Kragujevcu, 0 na Kopaoniku, Kraljevu, Sjenici, minus 1 na Crnom Vrhu, najniža temperatura minus 3 na Zlatiboru. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima, na reumatičare i astmatičare. Naravno, sada je na redu i naš jutarnji dnevnik. Sa mnom u studiju je Jelena Perendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
6 sati i 3 minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Završena talačka kriza na severu Francuske, incident povezan sa pljačkom banke i nije reč o terorizmu, tvrde nadležni. Rusko ministarstvo odbrane je najavilo da će pojačati operacije u Siriji i prekinuti kontakt sa Turskom. NATO poziva Ankaru i Moskvu na smirivanje situacije. Najmanje 14 osoba ubijeno, 16 ranjeno u napadu na vojni autobus u kom su bili pripadnici tunijske predsjedničke straže, javlja Reuters. Migranti na grčko-makedonskoj granici započeli štrajk glađu, u Preševu manje izbeglica. Poljoprivrednici nastavljaju protest zbog izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu, ministarstvo poziva na dijalog. U Torinu večeras od 20.45 igra se derbi petog kola fudbalske lige šampiona između Juventusa i Manchester City-a. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, najviša temperatura do 7 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 1, takođe u Kragujevcu 1 stepen, tamo pada slab sneg, u Beogradu i Nišu 2 stepena. Jedna osoba je ubijena, a jedna uhapšena tokom talačke krize u francuskom gradu Rubeu. Naoružani muškarci držali su direktora banke i njegovu porodicu kao taoce i pucali na policiju. Talačka kriza, za koju se navodi da je bila pokušaj pljačke banke, završena je sinoć i nije imala veze sa terorizmom. Agencije prenose da je plan kriminalaca bio da otmu direktora banke i da ga prisile da im otvori sef. Rusko ministarstvo odbrane najavilo je da će pojačati operacije u Siriji i prekinuti kontakt i vojnu saradnju sa Turskom, a nakon što je ta zemlja oborila ruski avion. General Sergej Rudovskoj izjavio je da će sve mete koje predstavljaju potencijalnu opasnost biti uništene krstarećim raketama, kao i da će uz obalu Latakije biti pozicioniran i bacač raketa. NATO je nakon vanrednog sastanka pozvao Ankaru i Moskvu na smirivanje situacije. Detaljnije Nena Celaković.
Ankara tvrdi da je Suhoj ušao u turski vazdušni prostor i da je oboren posle desetak upozorenja. Moskva negira navode Ankare i tvrdi da je avion pogođen u sirijskom vazdušnom prostoru. Letelica, koja je bila na visini od 6000 metara, eksplodirala je u vazduhu i pala na planinu Turkmen na sirijskoj strani granice. Ruska vojska saopštila je sinoć da je jedan od pilota poginuo kada je na njega pucano sa zemlje dok se spuštao padobranom, dok je sudbina drugog pilota i dalje nepoznata. Kako se navodi, sirijski pobunjenici pucali su i na helikopter koji je tražio pilote i ubili jednog člana posade. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da Rusija neće tolerisati napad na svoj avion i da će to imati ozbiljne posljedice po rusko-turske odnose.
Današnje obaranje našeg aviona je nož u leđa koji su nam zabili saučesnici terorista. Ne mogu to da okarakterišem ni na jedan drugi način. Naš avion je oboren iznad teritorije Sirije raketom vazduh-vazduh sa turskog lovca F-16. Pao je na teritoriju Sirije 4 km od turske granice. Ni posada, niti avion nisu bili pretnja Turskoj.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otkazao je planiranu posjetu Ankari i savjetovao ruske građane da ne idu u Tursku. Turski premijer Ahmed Davutoglu kaže s druge strane kako je Turska imala pravo da odgovori na povredu svog vazdušnog prostora.
Naša zemlja nikada nije imala ništa protiv drugih zemalja, ali svako bi trebalo da zna da Turska ima pravo da se brani ukoliko joj je uprkos ponovljenim upozorenjima povređen vazdušni prostor.
Na zahtjev Turske u Briselu je održan hitan sastanak NATO-a. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg izjavio je posle sastanka da NATO stoji u svoju saveznicu Tursku i podržava verziju događaja koju je prezentovala ta zemlja. Stoltenberg je pozvao Rusiju i Tursku da pokušaju da ublaže krizu.
U racijama širom Belgije uhapšeno je petero osumnjičenih za terorizam. Četiri privedene osobe policija je do sada direktno povezala sa napadima u Parizu. Međutim, za glavnim osumnjičenim za učešće u terorističkim napadima na Pariz, Salahom Abdeslamom i dalje se traga. U Briselu su i dalje na snazi najviše mere bezbednosti zbog pretnje terorističkim napadima, ali će danas biti otvorene škole i radit će metro. Iz Brisela Dušan Gajić.
Posle četiri dana paralize, opsadno stanje koje traje od petka uveče donekle bi trebalo da bude ublaženo. Naime, škole, obdaništa, fakulteti bi trebalo da počnu sa radom. S druge strane, gradski prevoz, pre svega briselski metro i drugi delovi javnog prevoza koji su bili obustavljeni bi trebalo da postupno budu otvoreni. Međutim, sve se to dešava uz dodatne, još jače mere bezbednosti. Nekih 200 policajaca biće raspoređeno uz one koji su već tu u briselski metro, 400 dodatnih pripadnika policije biće raspoređeno u briselske škole, a roditelji i škole dobili su detaljna uputstva o tome kako se treba ponašati u ovim danima kako bi se smanjili rizici.
Najmanje 14 osoba je ubijeno, a 16 ranjeno u napadu na vojni autobus u kom su bili pripadnici tunijske predsjedničke straže, javlja Reuters. U Tunisu je uvedeno vanredno stanje i policijski čas u glavnom gradu. Srpski ambasador Nikola Lukić kaže da među stradalima nema civila. Evropa mora hitno da izađe sa novom strategijom za borbu protiv terorizma, jer sve učestaliji napadi i broj žrtava ukazuju da sadašnja strategija nije dobra. To su ocenili učesnici tribine Terorizam, novi izazovi Evropi i regionu. Kriminolog Dobrivoje Radovanović je naveo da u našem regionu nije bilo značajnijih incidenata, ali da je opasnost prisutna i da je ne treba zanemariti.
Beograd ima neformalne informacije, kažu oko 100 mogućih terorista na području Srbije između 3 do 4 hiljade. To je nešto što je izuzetno opasno, ali ne treba zaboraviti da naše obaveštajne službe relativno dobro drže to pod kontrolom.
Kada je reč o izveštavanju medija o terorističkim napadima, novinar RTS-a Đorđe Vlajić naglasio je da ima konkretnog izveštavanja, ali i senzacionalističkog.
Verujem da pogrešne informacije doprinose širenju panike i straha, a ono što je bilo potrebno je da se tačnim informacijama dimenzioniše šta se radi, šta se događa, šta se radi, šta država preduzima da reši situaciju.
Sa skupa Terorizam, novi izazovi Evropi i regionu poručeno je da Srbija ne spada u prvi krug meta terorista, ali da se ne može reći da nije ugrožena. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Berlinu da će Srbija imati civilizovan odnos prema migrantima, ali da se neće pretvoriti u sabirni centar za migrante, koji odatle više neće moći da idu ka zapadnoj Evropi. Dačić je posle učešća na godišnjoj konferenciji ministara inostranih poslova jugoistočne Evrope istakao da je najviše reči bilo o migrantskoj krizi i borbi protiv terorizma. A na makedonsko-grčkoj granici incidenata juče i noćas nije bilo. Oko 2000 migranata i dalje je na međunarodnoj pruzi, a deo njih je započeo štrajk glađu. U odnosu na prethodni period, sada je u prihvatnom centru u Preševu manje migranata. Oko 1000 ljudi iz Sirije, Afganistana i Iraka registrovalo se tokom jučerašnjeg dana i nastavilo put ka Hrvatskoj. U Srbiji nema ekonomskih migranata, kaže ministar Aleksandar Vulin, a ako je neko na našoj teritoriji, on je prokrijumčaren.
Mi bismo otkrili da se nešto dešava i da se oni negde pojavljuju. Jer nemojte zaboraviti, oni ne moraju da prođu samo našu granicu, oni moraju da prođu sada i hrvatsku granicu. Oni bi na hrvatskoj granici bili zadržani i vraćani kod nas. Dakle, u našem najboljem interesu je da se takve stvari ne dešavaju, ne samo u smislu kršenja zakona, što je naravno naša dužnost i naša obaveza, već i zato što bi ljudi koji su prokrijumčareni u ovoj zemlji na taj način ostajali u ovoj zemlji i bez svoje želje.
U prihvatnom centru u Preševu uvodi se grejanje, adaptiraju se dodatne prostorije i tu će moći da se smesti više od 2000 ljudi. 6 sati 12 minuta slušate jutarnji dnevnik. Četvrti samit Kine i lidera 16 zemalja centralne i istočne Evrope održava se u gradu Suzhou. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija već koristi novac iz kineskog kredita za projekte energetske i saobraćajne infrastrukture u vrednosti većoj od 1,5 milijardi dolara.
Srbija želi da, kao punkt na mapi pojasa i puta, postane jedno od važnijih regionalnih trgovinskih čvorišta u ovom delu Evrope. To je za Srbiju i razvojna šansa. Projekat pruge Beograd-Budimpešta, koji je potpisan danas, kada bude završen za 2 godine, doprineće ostvarivanju transportnog umrežavanja, kao i protoku ljudi i robe, čime će podstaći kreiranje logističkih trasa i distributivnih centara, a dugoročno i pristup novim tržištima.
Tokom samita ministar energetike Aleksandar Antić potpisao je okvirni sporazum o modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta. Premijer kineske vlade je rekao da bi izgradnja te pruge trebalo da počne ove godine i da bude završena u naredne dve. Premijer Vučić inače pozvao kineske turiste da posete Srbiju, kako je rekao, zemlju Novaka Đokovića i Bate Živojinovića. A ratare koji su na traktorima krenuli put Beograda kako bi protestovali zbog izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu, zaustavila je policija. Oni najavljuju da ne odustaju od namere da dođu pred Skupštinu i protest nastavljaju danas. Ministarstvo poljoprivrede nudi dijalog. Bista čuvenom književniku Miloradu Paviću otkrivena je u Beogradu ispred zgrade u kojoj je živeo i u kojoj se nalazi njegov legat. Bistu su otkrili ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, Pavićeva udovica, književnica Jasmina Mihajlović i autor, ruski vajar Grigori Potocki. Jedan od najprevođenijih srpskih književnika Milorad Pavić umro je 2009. godine, a od 1992. do smrti živeo je u ulici Braće Baruh 2. Odužujemo se Paviću, u velikom piscu i Beograđaninu, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali.
Ja bih želeo da zahvalim gospodinu Potockom, istaknutom ruskom vajaru, koji još jedan put potvrdio da između ruskog i srpskog naroda postoji duboko prijateljstvo, gestom koji je učinio, to je da spomen obeleže pokloni gradu Beogradu, pokloni legatu Milorada Pavića. I na taj način imamo stvarno jednu sjajnu priliku da se odužimo ovom velikom piscu, velikom književniku i da Beograđanima i gostima Beograda pokažemo ono čim imamo da se ponosimo.
Slušate jutarnji dnevnik u kom u nastavku pričamo o sportu. Večeras derbi petog kola fudbalske lige sastaju se Juventus i Manchester City. Vlade Radičević.
Posle pobede nad Nemačkom na startu kvalifikacija za šampionat Evrope, košarkašice Srbije će večeras u drugom kolu igrati protiv Luksemburga. Biće to prilika da naš tim ubedljivom igrom protiv objektivno outsidera ostvari i drugu pobedu u kvalifikacijama. Utakmica će početi u 19 časova. A posle pobede u drugom kolu Lige šampiona Evrope, odbojkašice Vizure igraće večeras u Švajcarskoj protiv Volero Ciriha. Domaći tim je favorit i do sada ima obe pobede u D grupi. Vizura ima pobedu i poraz. I ova utakmica će početi u 19 časova. U fudbalskoj Ligi šampiona Evrope sinoć još jedan ubedljiv trijumf Barcelone, 6-1 protiv Rome. izdvajamo još pobedu kijevskog Dinama u Portu sa 2-0. Ostali rezultati: Arsenal Dinamo Zagreb 3-0, Bayern Olympiakos 4-0, Lyon Gent 1-2, Maccabi Chelsea 0-4, Bate Borisov Leverkusen 1-1 i Zenit Valencia 2-0. Danas u 16 časova počeće susret u Kazahstanu Astana Benfica. U 18 rivali su CSKA Moskva Wolfsburg. Ostale utakmice počeće u 20 časova i 45 minuta. To su mečevi Atletico Madrid Galatasaray, Juventus Manchester City, Malme Paris Saint-Germain, Manchester United PSV, Borussia Sevilla i Šahtjor Real Madrid. U Ligi Evrope Partizan će sutra u Holandiji od 19 časova igrati protiv AZ Alkmaara.
Prema poslednjim merenjima u Kragovicu i Novom Sadu je 1, u Beogradu i Nišu 2 stepena, slab sneg trenutno pada na Kopaoniku, u Sjenici, u Ćupriji i u Zaječaru. Više o vremenu danas Dragan Đurić.
I danas u Srbiji oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Sustežice i sneg se ponegde očekuju i u nižim predelima, s tim što bi u severnim krajevima tokom prepodneva bilo uglavnom suvo. Vetar će biti uglavnom slab, severni i severoistočni, a maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom tokom popodneva. Vetar slab, severoistočni, a maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati, a u nastavku programa sledi Uhvati dan sa Čedomirom Savkovićem. Prijetno!
Novi zakon o održavanju stambenih zgrada propisuje obavezu stanara da prikupljaju novac za održavanje zgrade. Svaka zgrada imaće i profesionalnog upravnika. Jesmo li spremni da živimo po evropskom kućnom redu? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 uređuje i vodi Nenad Militarević.
Uhvati dan.
Kao kišna kao, ja se razliva, uvek kad se pine mrak i kafe u glada, šapat ili krim, ništa ili sve, slati porazi i izgubljene pobede. Kao kišna ka, kao kišna ka, kao kišna ka.
6:21. Dobro jutro, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. Što se tiče vremena, sneg pada na planinama, na Crnom vrhu, na Kopalniku, pada i u Sjenici, Ćupri u Zaječaru, to su sve podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kiša je na jugu zemlje. I dalje je najtopliji Negotin sa 4 stepena, 3 stepena i u Velikom Gradištu, 2 u Beogradu i u Nišu i u Leskovcu također, 1 stepen u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kruševcu, Valjevu, 0 u Kraljevu, na Kopaoniku, Zaječaru, Sjenici, minus 1 na Crnom vrhu i minus 3 stepena na Zlatiboru. U Srbiji se očekuje oblačno vreme, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Susnežice i sneg se ponegde očekuju i u nižim predelima. Najmanje padavina će biti na severu zemlje, vetar će biti uglavnom slab, severni i severozapadni, a najviša temperatura biće od 3 do 7 stepeni. Kakva je prognoza za narednih 7 dana? Do 2. decembra očekuje se pretežno oblačno vreme, do subote mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača. Susnežice i sneg se ponegde očekuju i u nižim predelima, naročito u petak 27. novembra, kada se očekuje formiranje tog snežnog pokrivača, a u nedelju 29. novembra očekuje se kratkotrajni prestanak padavina. U ponedeljak biće prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, na planinama opet sneg, a od utorka, a to je 1. decembar, očekuje se postepeni prestanak padavina i malo toplije vreme. Očekivane biometeorološke prilike danas mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima, na reumatičare i astmatičare. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, razdražljivost, glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez. Sada je 6:23.
Srebra sjaj Kad mesec prospe rekom Srebra sjaj Na mene ne čekaj Za mene ne pitaj Kad mesec prospe rekom Srebra sjaj Ti ne voliš me više kao nekada pre Ti ne voliš me više kao nekada pre Ti nisi kao pre Promenilo se sve Tvoje srce sad je nečije Jašem tankog svetla zrak Okrećem se, odlazim u mrak Sad kad znam da više nisam tvoj Bol nek bude samo moj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Na mene ne čekaj Za mene ne pitaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj našem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Šest je časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Završena je talačka kriza na severu Francuske. Incident je povezan sa pljačkom banki i nije reč o terorizmu. Rusko ministarstvo odbrane najavilo je da će pojačati operacije u Siriji i prekinuti kontakt i vojnu saradnju sa Turskom. NATO pozvao Ankaru i Moskvu na smirivanje situacije. Najmanje 14 osoba je ubijeno, a 16 je ranjeno u napadu na vojni autobus u kom su bili pripadnici predsjedničke straže u Tunisu, javlja Reuters. Migranti na grčko-makedonskoj granici započeli štrajk glađu. U Preševu manje izbjeglice. Poljoprivrednici nastavljaju protest zbog izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo na dijalog. Sport u Torinu, od 20.45 igra se derbi petog kola fudbalske lige šampiona između Juventusa i Manchester City-a. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura 7 stepeni, trenutno je najtoplije u Negotinu gde je izmereno 4 stepena. 2 u Beogradu i u Nišu, 1 u Novom Sadu i u Kragujevcu, 0 na Kopaoniku, minus 3 stepena na Zlatiboru. Bile su to vesti jutra.
Širok ti osme, ti mora da si rastao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime, držiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača. A nemaš doma, nemaš doma, gde ti je lijep jer ga šaram, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmijeh je samo na sjećanja. Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom bezciljnom putu što me vodi kući je moje. Oči lajka vide čovjeka, al su slijepe za ono dijete što u njemu zove u pomoć, jer nema doma.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 25. novembra 1915. godine vrhovna komanda srpske vojske izdala je zapovest jedinicama da krenu u odstupni marš preko Crne Gore i Albanije na Jadransko primorje prema Skadru i Draču. Odluka je doneta posle bezuspešnih poziva srpske vlade saveznicima da priteknu u pomoć.
A saveznika nema, pa nema.
I šta vele Englezi?
Evo, zvanični krugovi i javnost saučestvuju sa Srbijom, ali nema koristi dok osjećanja upravljaju vojnim pitanjima. Tako javlja naš poslanik odande.
Vojvoda Putnik boluje i kuka. Dave ga Nemci i Bugari, a davi ga i astma. Šalje pozive za pomoć savezničkim generalštobovima.
Bugari sa velikim snagama nadiru od Knjaževca i Zaječara. Stop. Na severu smo pritešnjeni sa 14 nemačkih divizija. Stop. Bugari mogu brzo da uđu u dolinu Morave i uzmu Niš, a onda će se naša vojska naći u bezizlaznom položaju. Stop. Nastojte da nam se pomoć pošalje i da se to što dolazi pošalje u Srbiju, a ne da ostaje u Solunu. Stop. Radomir Putnik.
E, moj vojvodo. I ono malo što je stiglo bivakuje u Solunu.
Na današnji dan 1914. godine preminuo je kompozitor Davorin Jenko. U Narodnom pozorištu u Beogradu komponovao je muziku za više od 80 pozorišnih komada, uzdigao instrumentalnu muziku na visok umetnički nivo, komponovao prvu operetu i postavio temelje razvoju operske umetnosti.
Ich kann mich kratzen, 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 ich k
današnji dan 1876. godine rođen je književnik Jovan Đorđević. Jovan Đorđević je bio osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i jedan od osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na Velikoj školi u Beogradu. Jovan Đorđević je pisac teksta himne Bože pravde. Evo kako su nastali ti stihovi.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije. Sa izmenjenim tekstom himnu je prihvatila i dinastija Karađorđevića. Svečana pesma Bože pravde ponovo je uz izmenjen tekst proglašena za himnu Republike Srbije maja 2009. godine.
25. novembra 1918. godine na Velikoj skupštini Srba, Bunjevaca i drugih naroda Banata, Bačke i Baranje doneta je odluka o odcepljenju Vojvodine od Ugarske i pristupanje Srbiji u novu jugoslovensku državnu zajednicu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić. Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Kako se štiti nezavisnost institucija, a kako prava građana? Koliko je vlast osetljiva na kontrolu svog rada? Za talasanje govori Saša Janković, zaštitnik građana Republike Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
Eko.
Uhvati dan. We'll be right back.
Tačno 15 minuta ostale do 7 časova. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Trenutno je najtopliji u Negotinu, 4 stepena, 2 u Beogradu i u Nišu, 1 u Novom Sadu i u Kragujevcu, 0 na Kopaoniku, minus 3 na Zlatiboru. Postepeni prestanak padavina i malo toplije vreme očekuje se od utorka 1. decembra. Kakva je prognoza vremena za ovu sredu, reći će nam meteorolog Dragan Đurić.
I danas u Srbiji oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Sustežice i sneg se ponegde očekuju i u nižim predelima, s tim što bi u severnim krajevima tokom prepodneva bilo uglavnom suvo. Vetar će biti uglavnom slab severni i severoistočni, a maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom tokom popodneva. Vetar slab severoistočni, a maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Proverit ćemo i stanje na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mokri kolovozi, umereno oblačno vreme sa povremeno slabom kišom i susnežicom, a u planinskim predelima i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača pratit će vozače tokom celog dana. U jutarnjim i večernjim satima treba biti dodatno oprezan u vožnji zbog nižih temperatura i moguće poledice. Iako se sezona radova bliži kraju, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, i dalje ima deonica na kojima važi poseban režim saobraćaja. Saobraćaj i dalje u prekidu na državnom putu 1. B reda Ljubovija Mali Zvornik u mestu Velika Reka zbog izlivanja vode na kolovozu. Saobraćaj će biti obustavljen do povlačenja vode, a alternativni pravac za putnički i teretni saobraćaj je deonica Ljubovija Pecka Osečina i deonica Osečina Loznica. Na području Vojvodine na pojedinim putevima zbog prisustva poljoprivrednika sa svojom mehanizacijom saobraćaj se obavlja nešto usporenije na izmeničnim propuštanjem vozila, ali su putevi 1. i 2. reda prohodni i za sada nema posebnih obustava. Na delu između Čiflika i Staničenja za danas nema planiranih obustava u saobraćaju. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije za putnička vozila, vreme zadržavanja kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 115 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 51 osoba teže i lakše povređena. Lepa vest, javno-komunalno preduzeće Parking Servis na zadovoljstvo vozača pustilo je u rad jednu od najmodernijih garaža u Beogradu, urađenu po svetskim standardima i kapacitetom od 380 parking mesta u Baba Višnjinoj ulici na Vračaru. A kako vremenske prilike, tehnička neispravnost vozila i neprilagođena brzina u velikoj meri utiču na povećani broj saobraćajnih nezgoda, do 28. novembra iskoristite priliku i besplatno prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, jer je u toku akcija Ispravno vozilo bezbedno vozilo, koju organizuje Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije, javnim komunalnim preduzećem Parking Servisom i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila. Spisak najbližih servisa možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili nas kontaktirajte na dobro poznat broj 1987.
Iz Automoto Saveza Srbije javila se Nevena Stanojević. Sada je 6 časova 48 i po minuta.
Baš je to, pa 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 to, ljudi iz mog tima. Još samo da se dobro udam, svim ljubim razvedem, rodim sina.
Sada je 7 do 7. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 sledi pregled štampe. Dnevne novine, naravno, na naslovnim stranama pišu o onome što se juče dogodilo u Siriji, tačnije tu, blizu granice sa Turskom. Pišu o obaranju ruskog bombardera Su-24 od strane turske avijacije. Tako je i na naslovnoj strani Politike. Zašto su Turci pucali na Ruse? I o tome piše vojno-politički komentator, odnosno komentator ovog dnevnog lista, kolega Miroslav Lazanski. Tu je i jedan tekst o jednom, da kažemo, gestu, možda i dobre volje predsednice našeg parlamenta, Maje Gojković. Evo o čemu se radi. Hidžab Maje Gojković, preterivanje s dobrom namerom. Poslanice pretpostavljaju da je predsednica Skupštine stavljanjem hidžaba htjela da ukaže poštovanje domaćinima u Iranu, ali smatraju da je ipak bilo dovoljno da ešarpom pokrije glavu. I sada su tu i slike nekih političarki, novinarki koje su isto tako postupili. Između ostalog, tu je i slika Catherine Ashton i jedne novinarke koja se zove Ann Curry. Od društvenih tema u današnjoj Politici na 7. strani piše o tome kako će se finansirati visoko obrazovanje. Biće nalik hrvatskom modelu. Novi model sprečit će ono što se sada dešava, da budžetski student zbog toga što mu je falio 0,1 bod izgubi pravo na smeštaj u dom, ishranu u menzi i druge privilegije. Studiranje o trošku budžeta ostaje, ali će država punu školarinu plaćati samo najboljim akademcima, dok će ostali u skladu sa uspehom učestvovati u ceni školovanja od 10 do 90%. Piše u današnjoj Politici, tu su sagovornici predstavnici mi Hrvatskog ministarstva prosvete i naravno našeg ministarstva prosvete. Očigledno je situacija prosto naterala predstavnike našeg visokog obrazovanja u ministarstvu i u vladi da se time pozabave. Često se dešava da studenti baš zbog neke male razlike izgube dom ili možda čak zbog toga moraju da plaćaju školarinu. Dnevni list danas najavljuje 21. festival autorskog filma, koji je od 27. novembra do 5. decembra. Naslovna strana danas: turski lovac oborio ruski bombarder, nejasna sudbina posade. I prenose ono što je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin. Peta strana, rubrika Društvo, Goran Karadžić, predsjednik regulatornog tela za elektronske medije, savjeta tog regulatornog tela. On kaže da ministar Ivan Tasovac govori jezikom realitija. Ova institucija, REM, nije tajni agent ni vlasti ni opozicije. Nisam siguran da pokušaj duhovitosti priliče jednom ministru. I razmatrat ćemo prijavu protiv jedne televizije, dakle, koja emituje reality program trenutno. Večernje novosti prenose reakcije političara povodom obaranja ruskog aviona u Siriji. Erdogan, predsjednik Turske, kaže: povredili su naš prostor. NATO alijansa kaže: čvrsto stojimo uz Ankaru, a iz Brisela poručuju da tenzije moraju pod hitno da se smire. Dalje, na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe, kom prisustvuje srpski premijer, odlučeno počinje gradnja pruge do Pešte. Radovi startuju do kraja godine, putovanje 3 umjesto čak 7 sati. I za kraj ovog pregleda štampe, 10. 11. strana, crna statistika u Srbiji na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji je danas i o kome ćemo i mi govoriti. Žene su najčešće žrtve svojih muževa i sinova, nažalost, nažalost. 2 minuta ostala su do 7 časova, tada su na redu vesti, potom emisija Dobro jutro, deco, posle toga slijedi nastavak našeg jutarnjeg programa.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Borba protiv terorizma i rešavanje izbjegličke krize glavne su teme u Zagrebu, gde se održava vanredni samit procesa Brdo Brioni. Pored predsjednika država regiona, među kojima je i Tomislav Nikolić, kao posebni gosti učestvuju i američki potpredsjednik Joseph Biden i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Dolazak Bajdena, ali i drugih visokih gosti u Zagreb, prate izuzetno jake mere bezbednosti. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji navodno dokazuje da ruski vojni avion nije upao u turski vazdušni prostor, zbog čega je oboren. Rusija upozorava da će pojačati operaciju u Siriji, ali i prekinuti kontakt i vojnu saradnju sa Turskom. U međuvremenu, Turska ostaje pri tvrdnjama da je ruski avion bio u njenom vazdušnom prostoru. NATO je, posle vanrednog sastanka, pozvao dve strane na smirivanje tenzija. Jedna osoba je ubijena, a jedna uhapšena tokom talačke krize u francuskom gradu Rubeu. Naoruženi muškarci držali su direktora banke i njegovu porodicu kao taoce i pucali na policiju. Talačka kriza, za koju se navodi da je bila pokušaj pljačke banke, završena je sinoć i nije imala veze sa terorizmom. Agencije prenose da je plan kriminalaca bio da otmu direktora jedne banke i prisile ga da im otvori sef. Izgradnja koridora 11 i Smederevska železara danas su na dnevnom redu sastanaka srpske delegacije u Pekingu. Na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Suzhou potpisan je ugovor o pruzi Beograd-Budimpešta, koje bi trebalo da bude završena u roku od 2 godine. Ratare, koji su na traktorima krenuli put Beograda kako bi protestovali zbog izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu, zaustavila je policija. Najavljuju da ne odustaju od namere da dođu pred skupštinu i protest nastavljaju danas. Ministarstvo poljoprivrede nudi dijalog. U Torinu se večeras od 20 časova i 45 minuta igra derbi meč 5. kola fudbalske lige šampiona između Juventusa i Manchester Citya. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu naše televizije. I danas će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snijegom. Najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. 7 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pobedničkom pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Slavica Milošević. Život je lep. Kada moja mama negde ode, ja se uplašim da se ona nikada neće vratiti. Ne znam da li sve mame mogu da nestanu, ali se bojim da moja mama može. Zato pitam tatu. Gde je mama?
U prodavnici.
Zašto je nema?
Doći će sad.
Ja je čekam i čekam, ali ona ne dolazi. Onda idem do svoje sobe i čekam, ali nje još nema. To sad traje dugo. Opet pitam tatu kada će mama doći i on mi opet kaže...
Sad?
Šta je to sad?
To znači brzo.
Ja još čekam, a mama ne dolazi. To brzo isto kao sad, zato što i to brzo traje dugo. Uzmem autić da se igram, ali ne mogu da mu otvorim vrata. Pa ga bacim. Uzmem i kockice, ali one neće da me slušaju. Pa i njih bacim. Onda sam žedan i idem kod tate. Tata mi daje vodu i ja ga opet pitam. Kada će mama doći?
Samo što nije.
Šta je to samo što nije?
To znači brzo.
A šta je to brzo?
To znači uskoro.
A šta je to uskoro?
To znači skoro sad.
A šta znači skoro?
To znači samo što nije.
A šta znači samo što nije?
To znači vrlo brzo.
A šta je to vrlo?
To je nešto jako.
Je li to vrlo znači jako sad?
Da.
A zašto sad traje dugo?
Sad ne traje dugo.
Rekao si mi da će se mama sad vratiti. A ja sam čekao kod vrata i pio sam vodu, ali se ona nije vratila.
Igraj se malo, doći će jako brzo.
A kad je nešto jako i brzo, može li da leti?
Ne može. To mogu samo ptice i letelice.
A što mama može?
Može da požuri.
Jel to znači da trči?
Skoro.
A šta znači skoro?
To znači slično.
Jel to znači da malko ide i malko trči?
Da.
A može li da padne?
Može.
A može li da se povredi?
Može.
A kad se neko povredi, ide li u bolnicu?
Ide.
A mogu li tamo da ga poprave?
Mogu.
A poprave li svakoga?
Ne.
I što onda bude?
Taj neko se ne vrati kući.
A gde on ode?
U bolnicu na nebu.
Šta mu tamo rade?
Izleče ga.
A može li onda šeta po nebu?
Može.
A kako ga mi ne vidimo?
On je iznad oblaka.
A vidi li on nas?
Vidi.
A jel mama sad vidi nas?
Ne vidi.
Zašto?
Zato što je u prodavnici.
Nije u prodavnici zato što je prošlo puno sad. Skoro i uskoro. Mama, ja sam ti mahao, ali me ti nisi videla od oblaka. Šta si mi to kupila?
Čokoladu.
A zašto tate ne idu u prodavnicu?
Zašto to pitaš?
Mogu li se oblaci nekako skinuti sa neba?
Ne mogu.
A ko ih tamo stavio?
Bog.
A zašto?
Tako je uredio svet.
Je li on uredio i da mame idu u prodavnicu?
Nije.
Nego ko?
Život.
A šta je to život?
Mi i sve oko nas.
A je li život i čokolada?
Jeste.
Onda je život lep.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovana.
Režija Aleksandra Urošević.
Tačno je 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro. Počeo je drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda Jedan uhvat i dan. Do 8 časova govorimo o zajedničkoj akciji udruženja građana K-Town i Doma zdravlja u Kosjeriću. Cilj njihovog udruživanja je da se nabavi novac za kupovinu medicinske opreme. Čućemo sa kim se ovih dana druže učenici, nastavnici, profesori poslovno-pravne škole u Nišu. Reč je o jednoj međunarodnoj saradnji u oblasti obrazovanja. Tu je još sport, naravno pitanje jutra i servisne informacije. Ostanite uz naš program.
Come on, baby! Pesma se zove Daj mi to! I u ovom momentu snimamo sport. Come on, baby! Come on, diamond, come on, diamond. mi to, baby. Gitar, baby. Idemo na gitar, moram vas. Peđa, daj mi taj groove, baby, daj mi taj doboš. Na niski frekvenci, come on, give me moka, moka, baby. Crveni čavo na klavijaturi, come on.
Časova i 13 minuta. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ka jugu Srbije prestaju padavine. Slab sneg je na Kopaoniku i u Zaječaru. Sumaglica je na zapadu Srbije i u centralnim delovima naše zemlje. I dalje je najtopliji Negotin sa 4 stepena. 3 je u Velikom Gradištu i u Vranju, 2 u Nišu i u Beogradu, 1 u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, 0 u Kraljevu i na Kopaoniku, minus 2 stepena na Crnom Vrhu i minus 3 na Zlatiboru. Danas se očekuje oblačno vreme, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Susnežice i sneg se ponegde očekuju i u nižim predelima, a najmanje padavina će biti na severu zemlje. Vetar će biti uglavnom slab, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni. Narednih 7 dana očekuje se pretežno oblačno vreme, od subote mestimično kiša, na planinama sneg. Zatim susnežice i sneg se ponegde očekuju i u nižim predelima, naročito u petak, tada se očekuje i formiranje snežnog pokrivača. A u nedelju, 29. novembra, očekuje se kratkotrajni prestanak padavina. U ponedeljak prolazno na oblačenje, mestimično će možda biti kiša, na planinama sneg, a od utorka postepeni prestanak padavina i očekuje nas malo toplije vreme od tada. Očekivane biometeorološke prilike danas mogu da imaju nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima, na reumatičare i astmatičare. Kao meteoropatske reakcije su mogući reumatski bolovi, razdražljivost i glavobolja, a svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatan oprez i dodatna pažnja. I kao što smo malo pre najavili, ovaj drugi sat počinjemo priču o nekim društveno korisnim akcijama. Idemo do Kosjerić. Od početka 2015. godine udruženje građana K-Town i Dom zdravlja u Kosjeriću sprovode akciju prikupljanja sredstava za kupovinu ultrazvučnog aparata, ali i donacije za bebi pakete i finansijsku pomoć trudnicama u toj opštini. Sva tri dela projekta su zasebni, ali svi zajedno čine jednu celinu, akciju koja se zove Naše bebe, naš opstanak. Opširnije o ovome Zoran Žeravčić.
Udruženje Cape Town okuplja meštane Kosjerića kao i one koji su napustili Kosjerić, ali ga nisu zaboravili. Za nešto više od decenije rada uglavnom se bavilo kulturom i umetnošću, ali je 2015. posvetilo akciji Naše bebe, naš opstanak. Pokrenuli su ih podaci koji govore da je za posljednje tri decenije u Kosjeriću smanjen broj stanovnika za 5000, da se godišnje rodi oko 70 beba, a tri puta više stanovnika umre. Projekat Naše bebe, naš opstanak je težnja da se pomogne trudnicama, porodiljama i bebama, sve sa ciljem da nas bude više, kažu u udruženju Cape Town, koje je upravo uspješno završilo prvi deo akcije. Kupljen je savremeni ultrazvučni aparat za dom zdravlja, namijenjen prvenstveno za pregled trudnica i beba. Podsjećajući da je prethodni ultrazvuk u domu zdravlja Kosjerić stigao davne 2003. godine, direktor zdravstvenog centra Užice, dr. Miloš Božović, kaže:
potrebno je više ovakvih primjera i udruženja građana i ljudi dobre volje da ovako pomogne. Evo, ove godine smo dobili, zahvaljujući udruženju građana, novi ultrazvučni aparat, a prethodne godine montiran je i novi rendgen aparat nabavljen od sredstava Ministarstva zdravlja.
Predrag Diković iz udruženja Cape Town kaže da se akcija nastavlja.
To je prva faza projekta kupovina ovog ultrazvuka sa tri sonde i sada već startujemo drugu i treću fazu koja se odnosi na pomoć mamama i trudnicama u vidu bebi paketa i konkretnu financijsku pomoć.
U udruženju Cape Town nastoje da prikupe sredstva i već od početka 2016. svakoj porodilji poklone paket za bebe sa neophodnim artiklima za bebu u njenim prvim mjesecima. Ostaje da se vidi kada će se stvoriti mogućnosti da se porodiljama i financijski pomogne, s tim što treba reći da se u budžetu opštine Kosjerić svake godine izdvoji 1 000 000 dinara za pomoć porodicama u koje stignu prinove.
Oh,
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se štiti nezavisnost institucija, a kako prava građana? Koliko je vlast osjetljiva na kontrolu svog rada? Za talasanje govori Saša Janković, zaštitnik građana Republike Srbije. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stonci, pokaži mi put. Put stojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sa dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
Sljedeća naša tema odnosi se na obrazovanje. Evo prvo jedna vest iz te oblasti. Fakultet organizacionih nauka, treći put za redom pobednike turnira Eurocomilas koji se održava u Madridu. Studenti Beogradskog fona bili su najbolji u konkurenciji više od 1200 studenata iz 20 zemalja. A zlatne medalje osvojili su košarkašice, dok su drugo mesto zauzeli odbojkaši i odbojkašice. A grupa učenika i profesora iz opšte obrazovne škole iz Sankt Peterburga u Ruskoj federaciji od juče borave u Nišu. Oni su gosti Niške pravno-poslovne škole. Susret učenika i profesora predstavlja nastavak saradnje, započete u septembru, kada su učenici iz Niša boravili u Sankt Peterburgu. Za vreme boravka u Nišu, gosti iz Rusije će imati priliku da se upoznaju sa našim obrazovnim sistemom, ali i sa kulturom, običajima i istorijskim znamenitostima Juga Srbije. O poseti učenika iz Rusije u Nišu, naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra pred našim mikrofonom direktor pravno-poslovne škole Milorad Gavrilović. Gospodine Gavriloviću, krajem septembra predstavnici vaše škole bili su u Sankt Petersburgu. Da. Evo, došli su gosti.
Da, mi smo septembra mjeseca 10 učenika, dva profesora i ja smo bili gosti škole iz Sankt Petersburga i distrikta Mala Ohta. Bili su divni domaćini i evo mi to divno njihovo gostoprimstvo želimo na pravi način da se odužimo u Nišu, da im pokažemo lepote carskog Niša, vrednosti našeg obrazovnog sistema, kulture, istorije i svega što nas krasi kao dobre domaćine.
Ovo nije prva škola sa kojom sarađujete iz inostranstva?
Mi već dugi niz godina sarađujemo sa mnogim školama iz Evrope, iz Nemačke, Slovenije, Danske, Bugarske, Makedonije, ali ja sam imao u startu želju da nađem partnersku školu u Rusiji i evo posrećilo nam se 2015. godine. Tako da se nadam da će kao sa osnovnim školama ovo postati tradicija pravno-poslovne škole i da ćemo sa školom iz Sankt Peterburga sarađivati još mnogo, mnogo godina.
Koliko gosti iz Rusije ostaju u Nišu?
Naši gosti su ovde 8 dana, imamo interesantan program za njih, pokazat ću im grad Niš, okolinu, u subotu ih vodimo do Soko banje, da upoznaju još jednu našu lepu banju, bit ćemo gosti i Niške banje, bit ćemo na radionicama u školi, posetit ćemo filozofiju, Ruski fakultet, grupu za ruski jezik, gde će se oni upoznati kako se izučava ruski jezik kod nas. Bićemo gosti Srpsko-ruskog humanitarnog centra, tako da se svima zahvaljam koji su doprinili da ovaj boravak naše dece iz Sankt Peterburga bude interesantan i nadam se nezaboravan za njih.
Direktore, hvala vam lepo.
Sada je 7:31.
Vesti jutra.
Završena je talačka kriza na severu Francuske. Incident je povezan sa pljačkom banke i nije reč o terorizmu. Rusko ministarstvo odbrane najavilo je da će pojačati operacije u Siriji i prekinuti kontakt i vojnu saradnju sa Turskom. NATO pozvao Ankaru i Moskvu na smirivanje situacije. Najmanje 14 osoba je ubijeno, a 16 je ranjeno u napadu na vojni autobus u kom su bili pripadnici predsjedničke straže u Tunisu, javlja Reuters. Migranti na grčko-makedonskoj granici započeli štrajk glađu, u Preševu manje izbjeglica. Poljoprivrednici nastavljaju protest zbog izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo na dijalog. U Torinu od 20:45 igra se derbi petog kola fudbalske lige šampiona između Juventusa i Manchester City-a. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura 7 stepeni. Trenutno je najtoplije u Negotinu 4 stepena, 2 u Beogradu i u Nišu, 1 u Novom Sadu i Kragujevcu, 0 na Kopaoniku, minus 2 na Crnom Vrhu i minus 3 na Zlatiboru. Bile su to vesti jutra.
Sva ta gužva oko nas, preko puta zablude, niko drugi na taj put ne može da pristane. Na jakoj kiši stojimo, padaju i kapi istine. Mislio sam da su nas gluposti potopile. Ostala si sama sa nekim različitim stvarima i plastikom na usnama čekaš ljubav u koferima. Dobro spakovana noć o kojoj si do tada sanjala i plastikom sa usana zoveš nekog ko to stvarno želi. Sad, više nego normalno, pa po žici hodemo, toliko nam je ostalo. Sve je sada iza nas, u toj guži se izgubilo, spontano je prestalo.
Call.
7:37 stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio je Vlade Radičević.
Posle pobede nad Nemačkom na startu kvalifikacija za šampionat Evrope, košarkašice Srbije će večeras u drugom kolu igrati protiv Luksemburga. Biće to prilika da naš tim ubedljivom igrom protiv objektivno outsidera ostvari i drugu pobedu u kvalifikacijama. Utakmica će početi u 19 časova. A posle pobede u drugom kolu Lige šampiona Evrope, odbojkašice Vizure igraće večeras u Švajcarskoj protiv Volero Ciriha. Domaći tim je favorit i do sada ima obe pobede u D grupi. Vizura ima pobedu i poraz. I ova utakmica će početi u 19 časova. U fudbalskoj Ligi šampiona Evrope sinoć još jedan ubedljiv trijumf Barcelone, 6-1 protiv Rome. Izdvajamo još pobedu kijevskog Dinama u Portu sa 2-0. Ostali rezultati: Arsenal Dinamo Zagreb 3-0, Bayern Olympiakos 4-0, Lyon Gent 1-2, Maccabi Chelsea 0-4, Bate Borisov Leverkusen 1-1 i Zenit Valencia 2-0. Danas u 16 časova počeće susret u Kazahstanu Astana Benfica. U 18 rivali su CSKA Moskva Wolfsburg. Ostale utakmice počeće u 20:45. To su mečevi Atletico Madrid Galatasaray, Juventus Manchester City, Malme Paris Saint-Germain, Manchester United PSV, Borussia Sevilla i Šahtjor Real Madrid. U Ligi Evrope Partizan će sutra u Holandiji od 19 časova igrati protiv AZ Alkmara.
No hablo español.
No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Yo te tengo. Jedan dečko fin piše mi u inbox. A ja ne, 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 ništa ne razumem. No, 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 hablo español. Zovem tvoje ime.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra u 7:42. Čuli smo šta se juče desilo u Siriji. Došlo je naime do neke nove situacije. Pa evo šta o tome, o obaranju ruskog vojnog aviona od strane turske avijacije, piše novinar Politike Miroslav Lozanski. Tursko ratno vazduhoplovstvo oborilo je ruski bombarder Su-24. Politički vrh Turske nije konsultovan u vezi s tom akcijom, a premijer Davutoglu je izjavio da ga o toj akciji, da ga je obavestio načelnik generalštaba turske vojske. Ankara je još ranije upozoravala da će na svaku povredu svog vazdušnog prostora u buduće odgovarati rušenjem letelica. Mi vas ovog jutra pitamo, šta vi prosto očekujete posle ovog događaja i kakve će biti reakcije Rusije, NATO-a, da li će možda doći do nekih diplomatskih sporova, da ne kažemo ratova, diplomatskih ratova. Naši kontakt telefoni su pozivni za Beograd 322-599 i 322-5499. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Vatačine.
Izvolite, Rade.
Zaista postavljate veoma teška i odgovorna pitanja nama koji zaista o tome ne znamo ništa. Ja mislim, ja lično mislim, to Turci nisu oborili. To je NATO. To je NATO uradio na zahtev Amerike, zna se ko su oni.
Uh-huh. A šta prosto uradili? Treba očekivati posle ovoga? Da li će doći reći do neke gasne krize, recimo?
Reći ću i to. Uh-huh. Od Turaka to se nije moglo očekivati obzirom da su u nekoj bliskoj i skoroj budućnosti napravili neki dogovor i mir oko nekog Južnog toka broj 2, da to ide preko Kine, da su zaista prijateljski bili raspoloženi. Ovo su neke druge igre koje mi ne znamo. Mi smo zaista tu, ne znam kako da vam kažem, zaista nam postavljate jako teška i odgovorna pitanja.
Pa dobro, aktualno je
ovo
pitanje.
Ovo je, ja lično mislim, ne početak, već samo nastavak Trećeg svjetskog rata. Ne dajmo Bože šta nas sve čeka.
A on se vodi drugčije nego oni drugi svjetski ratovi.
Ovo je zaista nešto, ne do nam Bog, ne znam da li ćemo i dočekati kraj ovog svega.
Hvala što ste nam se javili, prijatno.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, dakle se vi javljate?
Evo, ja se javim iz Beograda, želim vam sve najbolje.
Hvala.
I da kažem nešto na tu temu, nije ovo ništa slučajno. Par dana pre ovog do sada incidenta, Putin je bio u Iranu. I stvara se osovina Rusija, Iran, Sirija i još poneke zemlje, da se nekako zakrpi taj kotao koji se dešava na tom Bliskom istoku. Amerika, Zapad, NATO pakt, oni to neće. Razumete, oni hoće da stave šapu na taj prostor.
Pa kakva će biti reakcija, recimo Rusije?
Reakcija će biti kao što je najavio Putin u odnosu na obaranje aviona na Sinaju, tako nešto slično će biti i prema Turskoj. To budite uvereni. Rusija je imperija. Nije ona bez veze tamo neki igrač. Ne može neko da je obara vojne avione, kako bi rekao, nelegalno.
A da ne bude nekih posljedica.
Pa igre su vrlo drastične.
Hvala što ste nam se javili. Hvala, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji je vaš stav?
Pa moj stav da će Turci mnogo važno. Mislim da ošto Rusi nisu ni prišli ni njegove granice, kao što kažu. A druga stvar, znači na Grdalici da su nama gađali voz. A druga stvar, šta su se nama radi? Oni misle da mogu.
Mi smo sada onako malo po strani, tako da... Hvala što ste nam se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, se vi beše javljate.
Neka ovo bude isprobavanje živaca na našu sreću i na sreću svih.
A zašto
ali
na sreću?
Čini mi se da je ovo uvod u jedno ispitivanje snaga Rusa od strane NATO pakta. Jer očigledno obaranje aviona je tu sa znanjem i sa, tako da kažem, direktivom NATO pakta. I jasna stvar da se neće na ovom završiti, meni tako izgleda, nego da će doći do jednog ograničenog sukoba, ograničenog intenziteta i trajanja između NATO organizacije i Sovjetskog saveza, jer očigledno...
Odnosno Rusije, da.
Savez,
i to će biti na Bliskom istoku.
Da, da, Bliski istok se upravo ne može rešiti bez Sovjetskog saveza i on je velika smetnja.
Bez Rusije. Hvala što ste nam se javili. Prijatno. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite.
E, dobro jutro.
Biste, odakle beše?
Zorica, Novi Sad.
Zorice, šta vi mislite?
Pa, evo, znate šta? U toku je dogovor zemalja o tome kako se boriti protiv terorizma. Imate s jedne strane Evropu, Ameriku, a s druge strane imate Rusiju, samo Rusiju. I ovdje slušalci govore šta god Rusi urade, to je okej, a NATO što uradi, to nije. E sad, šta i Rusi urade, kao nije Rus uradio, nego je to NATO uradio.
Da, hoćete da kažete da je za svađu potrebno dvoje,
a,
više.
Ma da bome. A sad, NATO i Amerika imaju pretenzije, a kao Rusija nema pretenzije. Mislim, to je potpuno onako jedno pristrasno gledanje. Pretenzije imaju svi. I svaka zemlja otprilike ima pretenzije na teritorije. I svaka bi nešto da omasti brk. I to je sila, sila je Rusija, sila je i Amerika, sa šta? Rusija možda bude sila, a NATO ne možda bude sila.
Treba analizirati sve činjenice, naravno.
Tačno, to je objektivno.
Prijatno, hvala što ste nam se javili. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle se javljate?
Ja sam iz Beograda zovem.
Izvolite.
Ja bih volio da Turska jednom plati za 500 godina što je nabijela na korac Srbe i ostale balkanske narode.
Hvala, doviđenja. Hvala što ste se javili, ali takvi komentari prosto nisu u kontekstu svih ovih događanja, nisu, kako da kažem, aktuelni. To je stvar istorije, istorije koju treba uzeti u obzir, ali prosto svjetska politika zahtjeva neki malo ovako složeniji pristup, i to ne samo od strane analitičara, istoričara, geopolitičara i tako dalje, nego i od običnih građana, verovatno. Dobro jutro.
Alo.
Izvolite.
Pa ništa, istorije, majka života, istine i tako dalje. Ali pustite, moraju ove ljude malo nek pričaju šta ima veze. Mi da znamo, mi se ne bismo javljali vama, nego bismo gostovali na televiziji kao stalni analitičari koji pričaju onako kako odgovara svima. Uh-huh. Pa ništa, počela je jedna velika igra, znači velike sile se dogovaraju, Amerika i Engleska, i Rusija kao vladari sveta se o svemu lepo dogovaraju. Vjerojatno neki slučajni incident, mi u svemu tražimo neke razdame, najbolje da ćutimo i da samo gledamo šta se radi. Oni se sve lepo dogovaraju, malo ovako spinuju svetsku javnost, jer nedavno su Putin i gospodin Obama pola sata razgovarali zajedno. Prema tome, nemojte biti naivni. Pa to su stare zemlje, iskusne diplomatije, nije to srpska diplomatija, nije to Vuk Jeremić, razumijete. I ovi naši golobradi klinci, to su iskusni asovi, imate Lavrova, imate tamo tu svetsku diplomatiju koja radi ono o čemu mi ne možemo ni da sanjamo, i bolje da se u to ne petljamo.
Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Halo.
Izvolite, izvolite.
Halo.
Halo.
Dobro jutro, hvala na uključenju. Moj komentar je sljedeći. Igra prljavih namera zapadnih sila je davno počela. Izrazito je počela sa arapskim prolećem. Na ovaj su novom incidentu se neće završiti. Neko je morao da stane na put osvajačkim tendencijama i svim mogućim postupcima zapadnih sila, a to je mogla samo Rusija sa svojim saveznicima. Toliko je jasno da ova islamska država, navodno država, jeli, nije sama od sebe stvorena. Ne mogu dalje da detaljno govorim o tome. Sve u svemu, Rusija će odgovoriti. Ovo je tek početak. Mi budimo svjesni što smo na neki način izolovani i držimo se naše neutralnosti. budućnost.
Šta očekujemo od budućnosti?
Bojim se da je taj treći svjetski rat već uveliko u toku. Samo naša neutralnost nas može spasiti i vodimo jako računa, posebno naši političari, kome će se carstvo privoleti. Nemojmo zaboraviti istorijska iskustva. Ova gospođa iz Novog Sada toliko jasno zvuči iz njene diskusije naklonost prema zapadu, pa neka je sa srećom, ali ja mislim da najveći procenat građana Srbije, posebno srpskog življa, je okrenut Rusiji i držimo se Rusije.
Hvala što ste nam se javili, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala na pitanju i pozdrav iz Kragujevca.
Pozdrav.
Mogu vam reći, kao što je prethodnica pre mene rekla, da obaranje ovog aviona ja lično doživljam kao obaranje srpskog aviona. Jer to što ja Rusiju doživljam kao drugu otadžbinu, nešto sa čim sam rođen, sa čim sam i vaspitan, i nešto što mi niko ni za kakve pare i ni pod kakvim pritiscima ne može uzeti do kraja života. U tom smislu bih želao pitati one naše sugrađane koji će ove godine ići u Tursku na more, da li im se baš ide u zemlju gde se, za mene opet kažem, naši avioni obaraju, i nek razmisle da li će se tamo lepo osjećati ili imaju druge hrišćanske zemlje, gde ih ne nabram sad, gde je možda i lepše more. A da se vratim sad na temu, pa lično mislim da su ovaj avion oboren mučki, jer očigledno je da nikakvih manevara pilota da izbegne napad nije bilo, jer je do napada došlo iznenada, to jest nije ni trebalo doći.
Hvala što ste nam se javili, nemamo više vremena, prijetno. Bilo je to naše pitanje jutra, bavili smo se eto malo svetskom politikom, prošli smo i kroz tu materiju, jako intenzivno na tom polju, pa eto, treba malo sve to podrobnije analizirati i uzeti stavove svih strana u obzir. Naravno, pa će onda možda situacija biti malo jasnija.
1, 2, 3, 4...
Slušate Radio Beograd 1 za nešto manje od 2 minuta. Na redu su vesti u 8 časova. Posle vesti sledi emisija Srpski na srpskom. I posle te emisije nastavljamo sa našim jutarnjim programom sve do 9 časova.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji navodno dokazuje da ruski vojni avion nije upao u turski vazdušni prostor, zbog čega je i oboren. Rusija upozorava da će pojačati operaciju u Siriji, ali i prekinuti kontakt i vojnu saradnju sa Turskom, koja ostaje pri tvrdnjama da je ruski avion bio u njenom vazdušnom prostoru. NATO je, nakon vanrednog sastanka, pozvao dve strane na smirivanje tenzija. Jedna osoba je ubijena, jedna uhapšena tokom talačke krize u francuskom gradu Rubeu. Naoruženi muškarci držali su direktora banke i njegovu porodicu kao taoce i pucali na policiju. Talačka kriza, za koju se navodi da je bila pokušaj pljačke banke, završena je sinoć i nije imala veze sa terorizmom. A borba protiv terorizma i rešavanje izbegličke krize glavne su teme u Zagrebu, gde se održava vanredni samit procesa Brdo Brioni. Pored predsjednika država regiona, među kojima je i Tomislav Nikolić, na samitu učestvuje i američki potpredsjednik Joseph Biden i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Izgradnja koridora 11 i Smederevska železara danas su na dnevnom redu sastanaka srpske delegacije u Pekingu. Potpisan je ugovor o pruzi Beograd-Budimpešta, koja bi trebalo da bude završena u roku od 2 godine. Više stotina zemljoradnika ne odustaje od protesta. Iako ih je policija juče zaustavila na putevima u Vojvodini, oni najavljuju da će danas u 10 časova pokušati da nastave put ka Beogradu, kako bi protestovali ispred Skupštine Srbije. Poljoprivrednici traže da se iz procedure povuče novi zakon o poljoprivredi, kao i da ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković podnese ostavku. U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji, od početka godine, u porodičnom nasilju, ubijene su 33 žene i 3 bebe. Jedan od najvećih problema u našoj zemlji je to što se porodični zakon, koji propisuje iseljenje nasilnika iz kuće, ne primenjuje. Film Smrdljiva bajka Miroslava Momčilovića biće premijerno prikazan večeras u Sava centru. Posle 15 godina na velikom platnu pojavljuje se Žarko Laušević u ulozi beskućnika Mome, koji živi u napuštenoj fabrici i pati od depresije. Glavnu žensku ulogu tumači Jelena Đokić, koja tumači lik Eme, koja živi u šahtu i lečila se od alkoholizma. U 19 časova ženska košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Luksemburga, utakmicu drugog kola grupe D u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2017. godine u Češkoj. U Torinu se večeras od 20 časova i 45 minuta igra derbi peto kola fudbalske lige šampiona između Juventusa i Manchester Citya. Prenos meča je na prvom programu naše televizije. I danas će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 1 stepen, u Beogradu i u Nišu 2. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Juan, Juan, Joan ili Joan Miro. Katalonski slikar, vajar i muralista. Radio je i kostime za baletske predstave. Bio je i keramičar i pesnik. Rekao je, slikarstvo i poezija spajaju se poput vođenja ljubavi. To je razmena krvi, potpuno predavanje, bez ikakve mudrosti, bez ikakve zaštite. Ipak Juan Miro je pre svega slikar. Biomorfna abstrakcija često slika na prstima. Joan Miro je znao i da zažmuri pa da rukama opipava predmete za vajanje i slikanje. Posle prebira po svojim mrklinama i slika. Mirove tapiserije. Žmureći je prepipavao vunicu i osjećao joj boju, kakvoću i debljinu. U vrhovima prstiju čuvao je ono što oko nije moglo da vidi i drugim očima na viđenje vraćao. Tako se umetnici igraju. Od čičagliša, crta i mrlja da bude noć, zvezda, mesec, žena. Otkud sve to Joanu Mirou? Nešto došlo i u snovima. Bila su to gladna parijska snoviđenja. Jedno kuvano jelo nedeljno, ostalim danima suve smokve. Kada su Juana Miroa pitali kako smišlja ono što naslika, kazao je: došao bih kući u svoj parijski atelje, pošao bih u krevet, ponekad bez večere. Tada sam video koješta i skicirao u svoju beležnicu. Video sam oblike na plafonu.
Srpski na srpskom.
Verovatno je neke oblike na plafonu video i prvi koji je za španskog slikara Miroa rekao da se na srpskom on zove Juan, što jeste uvreženo, ali je pogrešno. U Kataloniji, odakle je Miro, početno slovo njegovog imena podsjeća na glas koji nekad više naginje ka našem ž, a nekad ka dž. Zato se u poslednje vreme, naročito na internetu, Mirovo ime navodi kao Joan ili Joan. Pravila za transkripciju sa katalonskog u pravopisu nema, a sa španskog ono bi trebalo da se prenosi kao Joan. Izvorno piše se Joan, J se prenosi kao H, a ostala slova se ne menjaju. Promena njegovog prezimena uglavnom nije sporna. Ipak, podsjećanje. Strana imena krajnje O zadržavaju ako je ono izvorno naglašeno, a ako je nenaglašeno, onda se gubi. Kako u prezimenu Miro jeste naglašeno, onda promena glasi Miroa, Mirou, Miroom, sa dva O.
Kako je Juan Miro slikao? Govorio je: po mom mišljenju, sloboda znači ovladavanje jednostavnošću. U najboljem slučaju, linija i boja su dovoljne da se stvori slika. Kako moj rad sve više odmiče, forme za mene postaju realne. Dok radim, platno se samo oblikuje ili mi sugeriše preko četkice. Kako se moj rad nastavlja, vidim kako nejasne forme polako postaju silueta žene ili, na primjer, ptice u letu. Za Juana Miroa svako zrnce prašine ima svoju čudesnu dušu. Mirove ideje potiču od najjednostavnijih stvari, kao na slici žena ispred sunca. Daliju je video zatvorenih očiju na pećinskim slikama koje je voleo i ukrivio je noge u kuke, a glavu zažuti okom, valjda trećim, kad se dva ne vide. Nema ni ruku, a i šta će vid, šta će ruke? Samo da zamute dečiju radost umetnika Joana Miroa. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec.
Časova i 9 minuta. Evo nas na početku trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. Najavit ćemo takmičenje u orijentiringu koje se u subotu održava na Kalemegdanskoj tvrđavi. Počinje 10. etno sajam hrane i pića na Beogradskom sajmu. Govorimo i o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama. On se obeležava danas.
Talking only me.
Gost jutra.
Tačnije, gosti jutra u našem studiju, jer u narednim minutima govorimo o jednom sportu, tačnije orijentiringu. Najavljujemo i manifestaciju koja će se održati u subotu na Kalemegdanskoj tvrđavi. I tim povodom sa nama su Snežana Todosić iz Orijentiring saveza Beograda i trener iz tog saveza Radmila Šuljegić. Ja vam najpre želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Snežana, evo, počnemo od vas. Najpre da čujemo nešto o orijentiringu, tačnije da se toga podsjetimo, jer mnogi ljudi ne znaju uopšte kakav je to sport. I naravno, koji će biti cilj ove manifestacije u subotu na Kalemegdanu?
Pa evo, prvo da vam se zahvalim na ovom gostovanju. Veoma nam je drago da ste podržali ovu našu akciju, zato što je orijentiring relativno nepoznat sport u našim sredinama. Tako da bih evo pročitala jednu kratku informaciju koju smo sačinili za medije kako bi što širim narodnim masama približili ovu manifestaciju i ovaj sport. Znači, orijentiring je sport za sve uzraste, na otvorenom prostoru, zdrav, zabavan i izazovan. Zadatak takmičara je da na terenu, s pomoć karte i kompasa, određenim redom i u što kraćem vremenskom periodu pronađe niz zadatih kontrolnih tačaka. Eto, to je bilo nešto ukratko, a sad o manifestaciji. Manifestacija je podržana od Sekretarijata za sport i omladinu grada i jako nam je drago, zahvaljujemo se ovim putem njima što su prepoznali značaj orijentiringa kao sporta koji se može koristiti kao rekreativni sport. U subotu 28. novembra na Kalemegdanu na platou Donjeg grada u periodu od 11 do 15 časova bit ćemo tamo, bit će veliki broj orijentiraca iz beogradskih klubova i očekujemo oko 300 rekreativaca, najviše dece predškolskog i školskog uzrasta, porodica i ostalih zainteresovanih grupacija. Biće postavljeno više takmičarskih i rekreativnih staza, sa njima će biti naših 20 instruktora i svako će imati priliku da se upozna sa osnovnom opremom i pravilima orijentiringa, počeši od karte terena, kompasa, i dobit će odgovarajući promotivni materijal. To je za...
Radmila, da vas pitam, zašto godine nisu važne za orijentiring i do koje prosto starosti ljudi mogu da učestvuju u ovom sportu?
Mislim da je jako važno istaći da je orijentiring sport za sve uzraste, što znači da u orijentiringu mogu da se takmiče deca maltene od trenutka kada prohodaju i dolaze sa roditeljima, prolaze dečiju stazu posebno namenjenu za njih, a od trenutka kada napune 10 godina oni prelaze u takmičarske kategorije i onda idu kategorije po 2 godine, znači razlika po 2 godine od 10 do 12, 12 do 14 i tako dalje. Od 21 do 35 godina su seniorske kategorije i zatim se prelazi u veteranske kategorije koje idu, recimo, mislim da mi imamo takmičare preko 70 godina starosti, a u svetu se takmiče ljudi preko 90 godina. Vrlo je važno da čitave porodice dolaze na orijentiring i nikada nije kasno da se počne sa tim sportom. Znači, nama se desi da dođu roditelji, dovedu decu i posle dva treninga i sami počinju da se bave tim sportom.
E sad, ovim sportom se odlično kombinuje fizička, intelektualna i društvena komponenta ličnosti.
Jest.
Sad, na koji je to način prosto, na koji se to način to postiže?
Mi najčešće volimo da kažemo da je orijentiring najintelektualniji šah posle sporta. Najintelektualniji sport posle šaha. Šta to znači? To znači da takmičar mora sve vreme, znači dok se kreće, trči, znači ima fizičku aktivnost, da razmišlja kako će doći do sledeće kontrolne tačke. Znači, sve vreme mora da čita kartu, da donosi odluku, da misli da li će ići putem levo, desno, preko brda, oko brda. I to njima kasnije pomaže u životu da donese odluku takođe kada se nađu na nekoj raskrsnici. Trenirani su da brzo donose odluke. Znači, to je ta intelektualna komponenta. Sportska komponenta, kretanje, trčanje u prirodi. A društvena komponenta, orijentirci se druže u trenutku, znači kada dođu u klubove, dok god su u tim klubovima, pa se i pored bavljenja sporta, znači nastave i kasnije da se druže u svom tokom svog prijatnog vremena.
Gde još vi održavate akcije? U Beogradu, da li u još nekim mestima, možda izvan grada, po Srbiji, tako?
Kako da ne? Posebno je, znači, postoje više video orijentiringa. Najčešće su to naši planinski predeli. Znači, održavamo takmičenja u, ja mislim, na većini terena u Srbiji, kao što su Kopaonik, kao što je planina Rajac u blizini Ljiga, Tara, Zlatibor, u Vojvodini, Novi Sad, Fruška Gora, već ne znam koliko smo tamo bili svake godine. Znači, Orijentiring savez Beograda je osnovan 1999. godine i od tada se uspostavila liga i prvenstva. Znači, otprilike 10 do 15 puta godišnje imamo redovna takmičenja na različitim terenima. Ima oko 500 registrovanih takmičara u Srbiji. I eto, to su neke osnovne informacije, a što se gradskih terena tiče, to su posebne sprint trke, recimo, najčešće, znači, zavisi od terena, prilagođavamo i vrstu trke koju ćemo organizovati. Imamo i 12 klubova u Beogradu, beogradskih klubova, i oko 20 klubova u Srbiji koji se bave organizacijom takmičenja.
Kada se akcije održavaju na nekim planinama, da li su onda one na nekim težim terenima ili se vodi računa da to ipak ne bude zahtevan teren?
Mi imamo 26 takmičarskih kategorija. Znači, počev od muške i ženske 12-ice, pa dok od nas u našim uslovima najstarija kategorija je muška 60. Znači, zavisno od godina prilagođavaju se i staze. Organizator je dužan da poštuje određena pravila u vremenima i shodno tome se određuje i težina tih staz. Naravno da su u planinskim predelima staze teže, a u gradskim terenima se insistira na brzini, to su sprint trke i lakše su staze.
Radmila, da vas priupitam o tome, koliko je ovaj sport popularan kod nas, koliko je uopšte zaživeo, pa eto i to neko iskustvo vašeg Orijentiring Saveza Beograda, koliko postoji, 16 godina, je li tako? Pa šta možete da ne kažete s obzirom na to
iskustvo? Mi trenutno u Beogradu imamo 12 klubova, s tim što se klubovi naravno razlikuju po veličini, od malih pa do klubova koje broje preko 150 članova. Ja se nadam da će vremenom ovaj sport postajati sve popularniji iz razloga što odlično kombinuje sve one komponente koje su malo pre naveli. I mislim da je izuzetno važan sam boravak na otvorenom prostoru, u prirodi, mogućnost da se putuje, mogućnost da se porodično bavite nečim. I posebno je važno decu sve više i više usmeravati na to da se bave nekom aktivnošću na polju. A orijentiring je istovremeno igra. Tako da bih iskoristila priliku da pozovem decu da dođu, znači da uzmu tu kartu na Kalemegdanu i da dožive Kalemegdan na neki drugi način. Znači, ja kada prvi put deci pričam šta je to orijentiranje, mi kažem, zamislite, to potraga za blagom. Dobijete kartu sa ucrtanjem kontrolnim tačkama i vaš zadatak je da vi pronađete te kontrolne tačke na karti.
Da li nekad škole, osnovne, srednje škole, da li oni organizuju takmičenje u orijentiringu?
Da, postoji školska liga koji također organizuje Orijentiring Saveza Beograda u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za sport i omladinu i tu nastavnici dovode učenike. Znači, to je takmičenje za školsku decu gde ne mogu da se takmiče naši takmičari iz Saveza, znači koji su već obučeni, imaju više iskustva i to je jedan od načina da mi također popularizujemo ovaj sport.
Snežana, da li nekad pravite neke akcije u regionu, recimo u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, prosto kakva je saradnja sa komšijama?
Mi imamo saradnju sa dosta zemalja, idemo na strana takmičenja, to je sad drugi deo priče. Najkvalitetnija takmičenja nam organizuju kolege Mađari, Česi, znači često smo tamo, Bugari, Rumuni, znači sa njima najčešće sarađujemo, oni dolaze na naša takmičenja, mi idemo na njihova takmičenja, to su izuzetno, oni su na, da kažem, jednom višem stepenu razvoja što se orijentiringa tiče. U Rumuniji i Bugarskoj orijentiring je uveden u škole i to je ono što je naš cilj. Znači, radimo na tome. Moram da kažem da nam ne ide baš lako to, zato što je tu potrebno i dosta rada i dosta razumevanja, dosta podrške, sredstava, svega toga. ali jednog dana kad bude došlo do toga, mi radimo na tome, imamo tu školsku ligu na našem fakultetu za fizičku kulturu, imamo odsek kao alternativni predmet orijentiring, tako da je to eto ono što smo, što imamo sada, ali dogod, mislim, on, cilj nam je da orijentiring uđe u osnovne i srednje škole.
Pa to možda i jeste jedan ovako efikasnih, delotvornijih načina da i rekreacija nekako uđe u škole i da đacima, pored kompjutera, igrica i svih stvari koje donose nove tehnologije, da im rekreacija postane navika. A da li oni koji upražnjavaju, odnosno koji ljudi koji vole orijentiring, orijentirci, jel tako, imaju li neki pozdrav koji je ovako prepoznatljiv? Jednom orijentirac, zauvek orijentirac, je li to?
To je to. To je neki naš, da kažem, moto. Ne upotrebljavamo ga mi u smislu kad se sad sastanemo, pa da sad imamo tako neke nešto što izgovaramo i to. Međutim, to je nešto što pravi orijentirci definitivno znaju. I imamo dosta naših orijentiraca koji se već prave pauze, znači od pre 10-15 godina, koji se i dalje druže i dalje dolaze na naše takmičenje, ne tako redovno. E sad, to je ta i rekreativna komponenta, znači da se eto malo vratimo što kažete na to. Znači, orijentiring je upravo u našim uslovima još uvijek nedovoljno razvijen da bi bio, da bi bio profesionalni sport. Ali rekreacija je zato ono što, na čemu treba insistirati kad kažemo orijentiring. Znači, kad ljudi koji uče, rade, završe sa tim svojim delom, znači orijentiring je prava stvar da se rekreiraju i ne zahteva ni neke velika ni sredstva, ni sve osim dobre volje. Znači, orijentiring, potreba vam je oprema za orijentiring koja se može lako i nabaviti, sve nije ni problem, znači nije to neki skup sport, znači sve, svi činioci za deklarisanje orijentiringa kao rekreativnog sporta su prisutni.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i naravno potrudit ćemo se da malo više govorimo o ovom sportu.
Ako mogu samo još da pozovem još jednom sve naše sugrađane, naročito i mlađe i starije, da dođu, znači, u subotu od 11 do 15 časova, bit ćemo tamo, bit će nas infopult postavljen i dosta orijentiraca koji će pružati sve potrebne informacije svim zainteresovanima.
Hvala vam još jednom. Naši gosti, gosti našeg jutarnjeg programa bili su Snežana Todosić i Radmila Šuljegić iz Orijentiring Saveza Beograda. Najavili smo manifestaciju koja će se u subotu održati na Kalemegdanskoj tvrđavi. To je takmičenje u orijentiringu. 8:27.
Changing your heart. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se štiti nezavisnost institucija, a kako prava građana? Koliko je vlast osjetljiva na kontrolu svog rada? Za talasanje govori Saša Janković, zaštitnik građana Republike Srbije. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Hej! Vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra Igora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Pijanista Dejan Sinadinović, urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Časova 33 minuta. Ovo je Radio Beograd, prvi program. Govorimo o jednoj sajamskoj manifestaciji u Beogradu. Na Beogradskom sajmu počinje 10. etno sajam hrane i pića. Zato je ovog jutra naš sagovornik, predstavnik organizatora Mirjana Lukić, koja je na našoj telefonskoj vezi i kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Mirjana, kada tačno počinje etno sajam hrane i pića?
Pa, hale Beogradskog sajma će se otvoriti danas u 10 sati za publiku, a svečanost otvaranja je zakazana za 11 časova i u tom trenutku ćemo ugostiti i visoke državne zvaničnike i publiku koja bude prisutna i izlagače i goste.
I ko se učestvuje na ovoj manifestaciji? Odakle dolaze učesnici? Da li su samo iz naše zemlje ili ima gostiju iz inostranstva, iz regiona?
Upravo tako kao što ste kazali, znači ove godine na 10. sajmu etno hrane i pića izlaže više od 400 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda iz Srbije, ali ova manifestacija koja je vrlo živopisna, vrlo atraktivna za publiku, a takođe i poslovno vrlo interesantna, privukla je i inostrane izlagače. Tako da ove godine imamo nekoliko stranih direktnih izlagača, imamo Indiju, ambasadu Indije koja je organizovala nastup svojih proizvođača i predstavljanje svojih tradicionalnih proizvoda, imamo izlagače iz Grčke, imamo izlagače koji predstavljaju italijanske proizvode i takođe još nekoliko zemalja iz regiona koji su predstavljeni na grupnim standovima susednih regija svom području.
Da li se održava i neki stručni prateći program za izlagače? Šta on obuhvata?
Apsolutno da. Na sajmu se dešava i promotivni prateći program, a kada to kažemo, mi mislimo na predstavljanje pojedinih regija i tradicionalnih proizvoda iz njihovih regiona. Vi znate da ima dosta proizvoda koje nisu toliko široko upotrebi, kao što je banica, kao što je vrtka, kao što je sprža, kao što je vurda, a koji su izuzetno kvalitetni. I upravo zbog toga pojedini regioni Srbije predstavljaju svoje tradicionalne proizvode da bi ih prikazali, da bi ih posetioci sajma degustirali i da bi ih uvrstili u svoju svakodnevnu upotrebu, da bi se našli na njihovim trpezama. Međutim, sajam se koristi za edukaciju i učesnika i posetilaca, zbog toga što bez obzira na to koliko je tradicija i to znanje vezano za proizvodnju takvih proizvoda ukorenjeno u našem narodu, postoje razlozi da se proizvođači dodatno obrazuju. Tu se pre svega misli na standarde, higijenske standarde koji postoje da bi se proizvodi našli na tržištu, a takođe postoje čak i neke inovacije vezano za proizvodnju tradicionalnih proizvoda. Mi recimo ove godine imamo predavanje inovativno pečenje paprika. Mi verujemo da i u toj proceduri pečenja paprika koja je u upotrebi koja se dešava u svim našim domaćinstvima ima razloga da se kada je u pitanju veća količina nešto unapredi da bi se dobio još kvalitetniji proizvod od pečene paprike, a takvih ima mnogo, to znate, ajvari i tako dalje.
Kako da ne, mi smo kao zemlja poznati po tim proizvodima. I za kraj da vas pitam, do kada traje ovaj sajam?
Sajam etnohrane i piće u hali 3 Beogradskog sajma, kao što sam rekla, počinje danas od 10 sati, a završava se u subotu u 17 časova, znači od 25. do 28. novembra, svakoga dana od 10 do 19 časova, osim te subote kada se završava u 17 časova. Preko celoga dana se, pored predstavljanja, pored prezentacije, pored poslovnih susreta, dešavaju i promocije, tako da verujemo da će sajam biti interesantan ne samo poslovnim posetiocima, oni koji žele da u svoju ponudu, svojim trgovačkim radnjama ili hotelima ili restoranima uvrste proizvode sa ovog sajma. Sajam je takođe značajan i za publiku, zato što mogu da probaju zanimljive proizvode, a postoji i promotivna prodaja. Znači, može da se ode kući sa nekom teglom nekog zanimljivog proizvoda, i to ne samo iz Srbije, nego i iz okolnih zemalja.
Mirjana, mnogo vam hvala na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama što ste mi dali priliku da predstavim naš sajam.
Prijetno. Razgovarali smo sa predstavnikom organizatora 10. etnog sajma hrane i pića na Beogradskom sajmu, Mirjanom Lukić. Što se tiče podataka o temperaturama, i dalje je najtopliji u Negotinu 4 stepena, 2 stepena u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, 1 u Valjevu, Kraljevu, u Zrenjaninu, Kragujevcu, na Kopaoniku, 0 u Sjenici, tamo pada ledena kiša, u Ćupriji isto 0, minus 1 stepen na Crnom Vrhu, minus 3 na Zlatiboru, Zlatibor ovog jutra najhladniji, 8:38. Tako kaže časovnik, ovo je Radio Beograd 1.
was meant to say goodbye. I want you to know that it doesn't matter where we take this road. Someone's gotta go. And I want you to know you couldn't have loved me better.
Osam časova 43 minuta. Danas 25. novembra, kao i svake godine, obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je prošle godine zabeleženo 27 slučajeva nasilja nad ženama sa smrtnim ishodom, a ove godine do novembra ubijene su najmanje 33 žene. Prema njenim rečima, ta tema je jedan od najvećih društvenih problema kod nas. Statistika često opominje. Zato ovog jutra mi razgovaramo sa Vesnom Stanojević iz organizacije Sigurna kuća. Vesna, najpre dobro jutro i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro jutro i nema sabudano.
Jedno od prvih pitanja je kako da sprečimo nasilje nad ženama. Šta treba da se preduzme? Šta je najvažnije da se preduzme u našem društvu?
Pravo sam kaže, kad bi ja znala odgovor na to pitanje, verovatno bi ga primenili odmah. Ne bi čekali da prođe ovoliko vremena i devova, nažalost, ovoliko žrtava kao što ste pomenuli u najavi. Prosto reći da to ne postoji. Nasilje nad ženama, evo, samo to što je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, upravo govori o tome da nasilje ima svuda, da je nasilje nešto što je, nažalost, činjenica i u mnogo razvijenim zemljama i u zemljama maltene ne postoji zemlja gdje nasilja nema, međutim kod nas je veliki problem što mi ne radimo onoliko koliko bi trebalo da se to nasilje makar smanji, jer ako ne možemo da ga potpuno iskorenimo i sprečimo, kao što rekao, možemo da ga smanjimo. Znači, šta bi tu trebalo uraditi? Prosto bi trebalo, po meni, mnogo veću pažnju posvetiti ovoj temi nego što mi to radimo. Mi danas kad je Međunarodni dan i dva dana pre i dva dana posle pričat ćemo o tome, to će biti tema, to će biti razne istraživanja, razne izjave ljudi koji se time bave na ovaj ili onaj način i čim to prođe, to će da padne u zaborav i naravno idemo dalje. Mi smo leto, rekao su najeli, 33 žene su ubijane u ovoj godini i 3 bebe, znači to je 36 žrtava do sada, a godina još uvijek nije završena. Znači, nažalost, i naravno, ne daj Bože, može da se desi još ko zna šta do kraja godine, a mi opet eto o tome saopštavamo, prosto to su za nas neke proste brojke i sve ostalo ostaje otvoreno kao pitanje da li i kako ćemo sljedeći godin. Mi moramo da znamo da moramo da prosto u zakonima promenimo neke stavke koje nisu tako komplikovane i nisu tako strašne, a da li bi vjerojatno dobre efekte. Mi moramo da imamo, kako bih rekla, sudsku odluku kad je u pitanju kažnjavanja nasilnika neuporedivo strožiju nego što to imamo sad. Mi šaljemo loše poruke nasilniku time što ga, što ih blago kažnjavamo, što se često brane sa slobode, što su uslovno kažnjeni, što i u nekim najgorim slučajevima kasno izdržavaju u kućnim uslovima sa takozvanom nanogicom, a žrtve sa decom koje su stvarno ni krive ni dužne u celoj priči ili borave u sigurnim kućama ili u nekim drugim uslovima koji su suštinski neuslovni, dok nasilnici borave u njihovim zajedničkim stanovima i kućama i niko ne može da ih iseli. Znači, to je otprilike za sada ta možda najaktuelnija tačka koja postoji vezano za nasilje, a naravno ima ih još mnogo od čemu da ovdje pričamo jako dugo.
Kome najprije treba da se obrate žene koje trpe nasilje?
Policiji. Prvo policiji. Znači, prva stanica koja treba da se obrate je policija koja reaguje i treba da reaguje. Ja imam, tako da kažem, dosta dobro iskustvo kada je policija u pitanju. Govorim o policiji Beograda, ne mogu da govorim o ostalim krajevima, jer vrlo su različite informacije, zavisi od mesta do mesta. I ovaj, policija bi trebala da reaguje odmah, da dođe na lice mesta, da pomogne žrtvi, da je podrži, da iseli nasilnika ili da ga pritvori, već zavisi šta je u pitanju i koliko je teška povreda kad je u pitanju nasilje u porodici. Moramo da znamo da je nasilje u porodici krivično delo koje se gori po službenoj dužnosti. Znači, policija mora da reaguje i mora, naravno, odmah posle toga da se je ušalje tužilaštvu, a tužilaštvo bi trebalo dalje da postupi po zakonu. E sad, da li se to uvek dešava, nisam sigurna, ali s druge strane moramo da budemo uporni, ja poručujem svim ženama koje trpe nasilje, da moraju da budu uporne bez obzira koliko je to teško i bez obzira koliko se sa njima čini neki postupak.
I za kraj da vas pitam, šta vi iz Sigurne ženske kuće organizujete danas povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama?
Mi smo danas u kući Đure Jakšića u Skadarlovi sa jednom potpuno novom koncepcijom, jer ranije godine mi smo uvek organizovali ili okrugle stolove ili tribine i tako nešto, se je govorilo o nasilju. Međutim, ove godine smo rešili da taj dan posvetimo isključivo žrtvama. Znači, to fakat i jeste dan koji je za njihove probleme. I da ćemo predstaviti neke radove koji nisu suština, da li su to ručni radovi ili su to vi ko dođe, evo poziva nas da dođete. Biće tu i slika i umetnički predmet. To su žene koje imaju jako mnogo kvaliteta, žene koje su, kako bih rekla, nepravedno marginalizovane. Da mi uvek mislimo to je neko tamo sa margine ovog društva, što uopšte nije tako. Znači, žene koje imaju talente, koje mogu da rade, koje mogu da pokažu svoje socijalne i ostale ambicije i ovaj, prosto ćemo taj dan posvetiti njima, bit ćemo u kući Đure Jakšića zajedno sa njima, sa njihovim radovima, sa svim ljudima koji su zainteresovani, hoće da dođu da pomognu. To nije prodajna izložba, to je prosto samo prikazivanje njihovih mogućnosti i posvećivanje ovog dana upravo baš njima.
Vesna, hvala vam što ste bili sagovornik u našem jutarnjem programu.
Nema na čemu, hvala vam.
Prijatno. Razgovarali smo sa Vesnom Stanojević iz organizacije Sigurna kuća, a povod je bio 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. 8:53. Slušate Radio Beograd, prvi program. Evo par informacija o stanju na putevima. Automoto savez Srbije apelovao je na dodatni oprez u vožnji u jutarnjim i večernjim satima zbog niskih temperatura i moguće poledice. Mokri kolovoz i umereno oblačno vreme sa povremeno slabom kišom i susnežicom, a u planinskim predelima i sa snegom, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, pratit će vozače tokom celog dana. Na području Vojvodine, na pojedinim putevima, zbog prisustva poljoprivrednika sa svojom mehanizacijom, saobraćaj se obavlja nešto sporije neizmeničnim propuštanjem vozila, ali su putevi prvog i drugog reda prohodni i za sada nema posebnih obustava, navodi se u saopštenju Automoto Saveza Srbije, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanje putničkih vozila na našim graničnim prelazima, ta zadržavanja nisu duža od 20 minuta. Evo par informacija i o nekim događajima iz sveta kulture. Svi koji slušaju naš radio znaju za emisiju Srpski na srpskom. Podsećamo vas da je RTS objavio i istoimenu knjigu Srpski na srpskom, autorke, urednice, naše koleginice Mirjane Blažić. E pa danas u 12 časova u galeriji RTS-a u Beogradu o ovoj knjizi, između ostalog, govorit će novinari, spikeri, tu i književnik Milovan Danojlić, učestvuju i dramski umetnici Jadranka Selec, Feđa Stojanović i naravno autorka, naša koleginica. Dakle, na prvom programu Radio Beograda već 3 godine svakodnevno se sluša emisija Srpski na srpskom. Ona jednostavno, lako, zabavno poučava kako treba i kako ne treba, šta može i šta ne može da se govori i da se piše. Uz Srpski na srpskom sada će se i čitalac zateći u uobičajenim prilikama, videći uobičajene prizore i slike, pročitaće uobičajene reči i fraze. Ulaz je slobodan i da ponovim, u podne u galeriji Radio Televizije Srbije u Beogradu govorit će se o knjizi Srpski na srpskom. A najbolji harfista današnjice, Xavije de Mestre, nastupit će sa Beogradskom filharmonijom 26. i 27. novembra u Kolarševoj zadužbini u okviru ciklusa Filharmonija i za avanturiste. Virtuozna harfi izvešće Giljerov koncert, a filharmoničare će predvoditi Fabrice Bolon, koji se ovog puta predstavlja i kao kompozitor. Stižemo polako i do kraja današnjeg izdanja našeg jutarnjeg programa. Trenutno je 4 stepena u Negotinu, 2 u Nišu i u Beogradu i Novom Sadu, 1 u Valjevu, Kraljevu, Zrenjaninu, Kragujevcu, na Kopaoniku, 0 u Sjenici, u Ćupriji, minus 1 na Crnom Vrhu, minus 3 na Zlatiboru. Danas se očekuje oblačno vreme, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Od utorka 1. decembra očekuje nas i postepeni prestanak padavina i malo toplije vreme. A ove srede, 25. novembra 2015. od 6 do 9 sa vama su bili i budili su vas ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik bila je Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Posle jutarnjeg programa slede vesti u 9. Ostanite uz Radio Beograd 1, svako dobro, do slušanja i prijatno. Thank you.